Am fi potrivit, precum am cântat noi deseori, crede doar, crede doar, căci noi venim prin credință ca să avem o trăire adevărată cu Dumnezeu. Este scris despre Domnul nostru că El, în locul Său de naștere, nu a putut ca să facă prea multe din pricina necredinței oamenilor. Domnul poate ca să împlinească și să dovedească doar credința. Cu necredința El nu are ce face. Ferice de noi dacă noi punem la o parte necredința și cu adevărat noi credem total Domnului și ne punem toată încrederea în El. Dacă ne punem încrederea noastră în El, atunci noi nu vom deveni de rușine. Și un cântăreț spune, eu să fiu primul care a devenit de rușine, nu, așa ceva este imposibil, tu, credinciosul, Domn, mai degrabă cade cerul decât să fiu înșelat de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este da și amin. Noi avem de asemenea niște rugăciuni foarte deosebite pe care le vom aduce Domnului în rugăciunea de încheiere. Fratelui Hempel nu îi merge bine, a fost operat de mai multe ori și acum a fost operat a cincea sau a șasea oară. Casa Spies, casa Zilușek, acolo socrul este necredincios și totuși este și el pe moarte. Acest lucru este trist, doar gândul că cineva este pe patul morții, eu nu pot ca să o spun chiar atât de dur, și el blestemă în loc ca să-l cheme pe Dumnezeu. Puteți ca să vă închipuiți în ce întristare sunt oamenii care încă n-au niciun fel de nădejde, care n-au auzit Evanghelia niciodată. Va fi rugăciunea noastră astfel încât socrul tău, iubitul frate, să fie salvat, chiar dacă este în ultimul moment, el să găsească har în fața Domnului și el să cheme numele Domnului și să fie salvat. Noi astăzi avem o zi deosebită cu o mărturie spre lauda și cinstea Domnului nostru. În acest loc, noi am trăit niște vindecări și pentru acest lucru fratele Ruth, fratele Kupfer, fratele Frank și există un număr mare de frați și surori care pot ca să mărturisească că au primit o vindecare directă din partea lui Dumnezeu. O mărturie este în fața mea, două pagini și o trei sfert de pagină, cu mărturia din partea fratelui Willy Keck. Noi acum în urmă, cu câteva luni, am spus-o ce s-a întâmplat și merită ca această mărturie să fie citită. Eu doresc ca să citesc doar câteva fraze, 27-a 10-a, am fost la internistul care a consultat plămânii. În 28-a 10-a, trei medici care au găsit un cancer rău în partea dreaptă ale plămânului. 29 octombrie, un număr de zile sunt enumerate cu diagnosticier și așa mai departe, unde medicii au dovedit ceea ce are el. După aceea i-a venit gândul în inima lui ca el să nu rămână sfârșitul de săptămână în spital, ci să vină la Zürich, să fie uns cu un de lemn și după aceea să se întoarcă din nou. Acest lucru s-a întâmplat cu adevărat duminică în 31.10.99. Nu este mult timp trecut. Câțiva frați au fost de față, fratele Kupfer era de față când noi l-am uns pe fratele nostru cu un de lemn și conform Iacov 5 noi ne-am rugat și luni el, fratele nostru, s-a întors în spital. După aceea a venit observația că medicii n-au mai găsit nimic, medicii n-au crezut-o, l-au mai consultat cu tot felul de probe și consultări. Noi avem toate extrasele aici și toate diagnozele, totul și rezultatele. Și rezultatul l-a scris fratele nostru în roșu, este dovada cuvântului lui. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, adevărat și valabil. Ambele consultări din data de 29.10 și a 5-a, a 11-a erau negative, adică nu a mai fost găsit nici un fel de cancer. Noi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul inimii noastre. Noi, în predica fratelui Brenem, am auzit-o și partea aceasta o voi și citi. Fratele nostru a scris-o ca mărturie. Înainte ca să poată avea loc o vindecare, trebuie ca să fie pus la o parte totul ce nu poate rezista în fața lui Dumnezeu. După aceea, rugăciunii nu mai poate ca să reziste absolut nimic. Fratele Brenem a spus în predica, adâncul cheamă adâncul, dacă nu este în ordine un lucru oarecare, dar un duh rău sau un păcat nerecunoscut sau ceva asemănător, sau dacă sunt alte lucruri care nu sunt după plăcerea lui Dumnezeu, voi puteți ca să vă să fiți unși toată noaptea, să plângeți și să strigați, puteți ca să faceți ce vreți, acest demon va rămâne în acel loc. Dar dacă lucrul este curățit, atunci acest demon nu mai are nici un fel de sprijin, el nu mai poate rămâne. Atunci el trebuie ca să plece. Atunci dracii sunt scoși afară, dar aceștia pot ca să fie scoși afară numai dacă voința proprie este pusă în voia lui Dumnezeu și întotdeauna la credincioșii să fie astfel ca vindecarea trupului să fie împreună sau împreunat sau cu mântuirea sufletului, în legătură directă cu mântuirea sufletului. Dumnezeu dorește de prima dată sufletul, după aceea trupul. Iubitul frate Willy Keck, care l-ai trăit pe Dumnezeu, scoală-te în picioare. Acesta este fratele nostru Willy Keck. Laude și mulțumiri Domnului nostru. Haidem ca să cântăm și corusul. Noi dăm cinstea doar lui Isus. Eu las această mărturie aici în față. Toți puteți ca să citiți-o. Haidem ca să ne mai rugăm încă o dată. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim pentru credincioșia ta. Noi îți mulțumim pentru prezența ta și pentru dovada numelui Tău celui Sfânt. Tu ești adevărat același ieri, astăzi și ești același în vecii vecilor, tu ai înviat, tu trăiești și tu ai spus, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Și noi putem ca să te trăim, noi îți mulțumim pentru acest lucru și rugăciunile și le aducem acum. Tu, credinciosul Dumnezeu, fii îndurător, vindecă, eliberează și salvează, fă niște minuni, noi te rugăm. Întinde dreapta ta cea puternică, o, Doamne, și fă niște lucruri mari, niște lucruri de mirare. O, Doamne, la tine, Doamne iubit, toate lucrurile sunt posibile. Noi îți mulțumim și noi lăudăm puterea sângelui tău și cuvântului tău și Duhului tău. Și îți mulțumim că tu ești prezent și tu vei face totul ce ai făgăduit, lăudat și slăvit, să fie numele tău. Amin. Amin. Luați loc. Fratele Wallström, fratele Graf, din Africa și din alte locuri ale lumii, mulți frați vă salută și ne salută. Noi cu toții suntem legați în Domnul. Eu aș dori ca să citesc Iacov 5. Noi nu știm în ce situație vom ajunge și noi, dar noi știm și noi am auzit-o chiar și în cuvântul de introducere, că Domnul încearcă, dar El și ascultă și ajută. Iacov, capitolul 5, de la versetul 13, este vreunul printre voi în suferință să se roage. Acest lucru este foarte aproape. Dacă dacă cineva suferă, atunci acest om se roagă sau alții se roagă cu el. Bucurați-vă cu cei bucuroși și plângeți cu cei întristați. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiter? Să cheme pe prezbitere bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Eu spun acest lucru din nou ca mărturie și să dau acest lucru mai departe. Noi am crezut cu adevărat și împreună am crezut și eu știam, dacă piedica este pusă la o parte, atunci Dumnezeu nu poate ca să facă altceva decât să-și împlinească cuvântul Lui conform voinței sale. În versetul 15 este scris, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Ambele lucruri se împlinesc deodată, căci Domnul nostru a fost vătămat pentru păcatele noastre, toată fără legea noastră a fost pusă pe El și prin rânile Lui noi suntem tămăduiți. În aceeași zi s-a împlinit salvare și vindecare, și nume pe crucea de pe Golgota. În aceeași zi, în același ceas, a venit salvarea și vindecarea. Mai departe este scris: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar noi am citit în acest loc nu prezbiterii vindecă, ci ei se roagă, și Domnul vindecă. Aceasta este deosebirea mare față de aceea care, conform Matei 7, de la versetul 21 vin la Domnul și spun: O, Doamne, nu am făcut noi, nu am făcut noi în numele Tău cu tare și cu tare lucruri mari? Ar trebui ca să fim un nebun ca noi să credem că un om poate ca să vindece un cancer sau un tumor oarecare. Omul, chiar dacă este el Ilie sau Moise sau Pavel sau Brenem, omul respectiv nu poate ca să salveze, nu poate ca să vindece, omul nu poate ca să elibereze. Dumnezeu vindecă și eliberează. Noi ne rugăm și credem. Restul îl face Dumnezeu. Chiar și fratele Brenem, când cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu din zilele Domnului nostru, el însuși a spus: eu nu pot ca să fac absolut nimic. Niciun om nu poate ca să facă ceva. Haidem ca noi să o înțelegem cu inima noastră că Dumnezeu este Dumnezeu. Domnul nostru încă este același. Toți aceia care sunt într-o situație oarecare, unde au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ei să-L creadă astăzi și să creadă cuvântul Lui și să trăiască ajutorul Lui. Dumnezeu nu predică astăzi pentru mâine, ci El predică astăzi pentru astăzi. Și astăzi, dacă ascultăm cuvântul Lui, atunci astăzi noi îl putem trăi. Există multe versete biblice pe care ar putea ca să le citim, unde Domnul nostru dăruiește salvare și vindecare și le dăruiește împreună. Unuia i-a spus: păcatele tale îți sunt iertate. Și farizeii care erau și ei în această adunare au zis: cum poate acesta care este un om să ierte păcatele? Atunci Domnul nostru a zis: astfel încât voi să știți că Fiul omului are puterea ca să ierte păcatele pe acest pământ. El a zis acestui bărbat: ia-ți patul și du-te acasă. Și s-a împlinit totul. Domnul nostru este cu adevărat același. Noi ne adunăm în acest loc ca să fim pregătiți pentru ziua cea glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Noi cu toții am înțeles că trăim în timpul de sfârșit. Este cu adevărat timpul de sfârșit. La ora 19:10, o soră m-a chemat din Köln. Mi-a spus: fratele Frank, eu astăzi nu pot ca să vin. Oamenii m-au nebunit aproape. Ei susțin că Hristos este acum aici în Köln. Și eu am întrebat: de unde a venit El? Ei susțin că a venit din Rusia. Și cum îl cheamă? Am mai zis și un nume oarecare. Trebuie ca să vă închipuiți acest lucru. Dacă Domnul scrie sau spune după Matei, dacă vor spune Hristos este aici și este acolo, să nu o credeți, căci precum vine fulgerul din răsărit și până la apus, astfel va fi revenirea Fiului Omului. Și atunci mai există niște oameni, nu este primul caz, au mai existat astfel de cazuri înaintea primului război mondial și după cel de-al doilea război mondial, unde oamenii au susținut astfel de lucruri. Dar dacă de-a nu înțeleg cum oamenii pot ca să fie atât de proști și să creadă astfel de prostii, eu nu pot ca să înțeleg acest lucru nici măcar cu capul și mai puțin cu inima. Chiar dacă ne gândim la 1 Tesaloniceni 4, atunci se întâmplă ceva în legătură cu revenirea Domnului. Cei morți în Hristos vor învia de prima dată, iar după aceea, noi care trăim, vom fi transformați și împreună cu ei vom fi răpiți la Domnul nostru, ca să fim după aceea la Domnul tot timpul. Doar niște oameni care au părăsit cuvântul vor fi părăsiți de Dumnezeu. Niște oameni care rămân în cuvânt, rămân în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în ei. Acesta este adevărul curat. Haidem ca noi să mai citim câteva versete biblice. Matei 25 este una dintre cele mai cunoscute. Matei 25. Aici este scris despre fecioare, despre mirele, despre lămpi și venirea mirelui și ce se va întâmpla. Și anume, va exista o chemare de trezire, astfel încât toți să se scoale și să meargă în întâmpinarea mirelui. Jumătatea va avea un de lemn, iar jumătatea cealaltă nu va avea de ajuns și lămpile se vor stinge. Dragii mei, noi aici o avem de-a face cu niște versete scrise care nu sunt adresate unor necredincioși și nu sunt adresate unor așa ziși credincioși care susțin că aparțin unei confesiuni oarecare. Nu. Aceste versete sunt adresate unor oameni care aud chemarea de trezire. Niște oameni care merg în întâmpinarea mirelui. Aici este vorba despre oameni care așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos. Care sunt lămpile? Care este untdelemnul? Acestea sunt niște întrebări bune pentru noi. Ultima duminică în Zürich, am spus-o deja, eu am uitat foarte scurt ca să mă refer precum Dumnezeu ne-a binecuvântat în Bulgaria, într-un sfârșit de săptămână și în celălalt sfârșit de săptămână mai prelungit în Varșovia. Este un lucru minunat ca să trăim sau să trăiesc precum Dumnezeu deschide ușile și inimile și dăruiește har și îndurare, astfel încât cuvântul să fie vestit. În Zofia, în radio, televiziune și televiziune, a sosit ceasul unde cuvântul Domnului este trâmbițat în toată lumea. În Zofia, cu adevărat, nu cel mai mare, ci adjuntul de la ortodox, adjuntul șef de la ortodox, era acolo prezent. Fratele Maynard mi-a arătat o poză cu el. Acest șef adjunt al ortodoxilor era în primul rând și eu am gândit în sinea mea, ce să predici aici dacă este un astfel de om aici în mijlocul nostru. Dar atunci mi-a venit gândul, dar fiindcă este acest om aici, pot ca să predici totul și trebuie ca să predici totul. Deci, nu ceva ce doresc oamenii ca să tot audă. Acest lucru l-au auzit ei. Și dacă vin ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei au un drept ca să asculte adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Nouă nu ne este rușine de acest cuvânt. Chiar dacă alții ne înțeleg greșit, Dumnezeu ne înțelege corect. Și mulțumiri lui Dumnezeu, căci și noi îl putem înțelege și pe el. Acest bărbat, după ce m-am rugat pentru aproximativ 150 de oameni, acolo în această adunare erau 800 sau 900 de oameni prezenți, era o sală minunată, frumoasă, oamenii au venit în față și după ce toți s-au întors la locurile lor, atunci a venit și acest bărbat. M-a îmbrățișat după modul acela rusesc, el a învățat în Sankt Petersburg și el m-a strâns în brațele lui și m-a sărutat. Odată pe partea stângă, odată pe partea dreaptă. Era o sărutare adevărată de frate. Și el mi-a zis, astăzi am ascultat cuvântul lui Dumnezeu din gura dumneavoastră. Dumnezeu este încă în planul său și totul îi este supus lui. Noi nu știm pe cine îl mai cheamă Dumnezeu, dar noi înșine trebuie ca să trimitem această chemare, să dăm această chemare. Nu este chemarea noastră, este chemarea lui, nu este cuvântul nostru, este cuvântul lui, nu este Evanghelia noastră, ci este Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru. În Varșovia era lucrul cel mai important în Biserica Adventiștilor. Oamenii vin foarte în teamă de Dumnezeu, fii ei se roagă, acolo toți au îngenunchiat la începutul adunării. Ei nu s-au așezat, ei au îngenunchiat și s-au rugat. Acest lucru mi-a plăcut foarte mult. În trecut și noi am făcut-o tot astfel. Poate se mai întâmplă și în mijlocul nostru încă o dată. Dacă Pavel spune, noi ne-am îngenunchiat împreună și voi nu veți vedea fața mea și înainte ca să îngenuncheze tot înaintea Domnului și noi am putea ca să o facem în adunările noastre. Haidem ca noi... Eu nu doresc ca să intru mai mult în detaliile acestea. Noi am primit adresele din partea oamenilor respectiv. Cine dorește ca să asculte mai mult, aceluia noi îi trimitem literatura și mai departe Dumnezeu va face totul în acești oameni și cu acești oameni. Eu, dacă mă gândesc la un de lemn, la lămpi, la feșnic și așa mai departe, mă gândesc deseori la Testamentul Vechi și mă gândesc la zilele în timpul lui Moise, înainte ca să scrie Zaharia despre feșnicul de aur și înainte ca Ioan să vadă pe insula Patmos acest feșnic de aur ca biserica. Haidem ca să citim acest lucru. Citim din Apocalipsă, Apocalipsa 1, versetul 12.
Da wandte ich mich und wollte
m-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 feșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 feșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Este descris mai departe în versetul 16, în mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele mergi mai departe, versetul 20, stai în acelor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și acelor șapte steșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte steșnice sunt șapte biserici. Cum citim în Zaharia, gândiți-vă la șapte sfeșnice, la cele și la Domnul care, ca fiul omului, a umblat în aceste, în mijlocul acestor sfeșnice. El, Domnul însuși, a umblat în mijlocul bisericii lui. El salvează, el lucrează, el este totul în tot, totul vine de la el. În Zaharia, capitolul 4, de la versetul 2, avem partea profetică cu privire la Testamentul Nou, Zaharia 4, versetul 2, el m-a întrebat, ce vezi? Eu i-am răspuns, eu văd că acolo este un sfeșnic, este din aur și un rezervor este pe deasupra și șapte lămpi sunt în el și șapte conducte pentru aceste lămpi. Dragii mei, dacă noi citim textul biblic, atunci noi trebuie ca să ne gândim în modul biblic. Dacă în Matei 25 este scris despre lămpi, atunci Domnul nu vorbește despre felinarul tău din grajd cu care dorești ca să ai un pic de lumină într-un loc întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Partea profetică și limba simbolică biblică trebuie ca să o înțelegi și să o aduci la un numitor comun, fie că Moise a vorbit sau Zaharia sau dacă este scris în Apocalipsă, numele bărbaților lui Dumnezeu sunt diferite, dar cel care vorbește era întotdeauna același. Același care a vorbit prin Moise, a vorbit prin Zaharia. Același care a vorbit prin Zaharia a umblat în mijlocul celor șapte sfeșnice. Aici ne este dată descrierea Bisericii Nou Testamentale care trece prin cele șapte epoci și ea este aceeași biserică, dar trece prin șapte epoci. Din acest motiv sunt și șapte candele și șapte țevi pentru aceste candele. Nu este un felinar pentru un graj oarecare, pentru o lumină proprie. Nu, noi avem nevoie de o descoperire dumnezească și avem nevoie de o lumină dumnezească. Trebuie ca să fie lumina care vine de la sfeșnicul de aur și trebuie ca să fie un de lemnul Duhului, și anume doar Duhul descoperă și cercetează toate lucrurile. Un de lemnul în tot Testamentul Vechi și în Testamentul Nou este întotdeauna un simbol pentru Sfântul Duh. Hristos era unsul. Hristos înseamnă unsul. Deja în tot Testamentul Vechi, Aaron a fost uns. Și anume, astfel a fost uns, astfel încât un de lemnul a curs prin barba lui și până în toată îmbrăcămintea lui. poate citim aceste versete biblice, dar acum ne întoarcem la timpul lui Moise. Moise a vorbit după porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu prin Moise a făcut cunoscut istoria de mântuire de la început și până la sfârșit. În Exod 25, de la versetul 37 este scris:
sollst du sieben Lampen an ihm anfertigen.
Să faci cele șapte candele care vor fi puse deasupra. Aici este descris din nou acest feșnic. Nu erau împreunate și asamblate niște piese, ci era o bucată de aur și din această bucată de aur a fost făcut tot feșnicul. Biserica nu este un lucru aparte omenească, ci biserica este o unitate în Duhul prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care este capul bisericii. Aici este vorba despre feșnicul și despre lămpi. Este vorba despre tine și despre mine. Este vorba despre biserica din timpul de sfârșit. Este vorba despre biserica în ultima fază, când Domnul Iisus va reveni. Nu este niciun folos dacă cineva îmi spune unde lemnul înseamnă cu tare lucruri sau cu tare lucruri. Eu n-am niciun interes cu ce crezi tu că ar însemna. Ce trebuie, de ce avem noi nevoie cu toții, este însemnătatea cuvântului lui Dumnezeu. Aici, în Exod 25, de la versetul 37, este scris următorul lucru: să faci cele șapte candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Adică toată încăperea din fața feșnicului să fie luminată. Templul cu curtea de afară, cea dinăuntru, și după aceea a venit partea, locul sfânt, și după aceea a venit perdeaua, și după aceea a venit locul prea sfânt. Acolo era odată pe an, marele preot a intrat în acest loc prea sfânt ca prin sângele să ceară iertare în fața Domnului, căci astfel este scris și în Evrei: fără sânge nu există nicio iertare. Cain a adus niște roadele pământului. Ce are de face roadele pământului cu eliberarea? Dacă căderea în grădina Eden s-ar fi întâmplat cu roade, atunci tot să mănânce roade și atunci poate ar fi bine, nu? În trup și sânge a fost făcută căderea în Eden. Din acest motiv, Domnul Slavei trebuia ca să devină trup și sânge, și în acest trup și sânge să plătească tot prețul pentru salvarea noastră, ca să ne scoată din această cădere. Eu nu știu dacă există sau dacă este nevoie de o descoperire deosebită. Ar trebui ca să se înțeleagă acest lucru dacă ești cuprins de Dumnezeu. Despre descoperire biblică sau nu poți ca să te cert. Fie că o primești sau nu o primești. Și cine face parte din rândul celor aleși, aceluia nu trebuie ca să-i tot dai niște lecții suplimentare. El sau ea sau noi am primit o legătură personală cu Dumnezeu și din această legătură, vă rog frumos, ascultați corect Zaharia 4. Din acest rezervor mare, prin aceste țevi, a curs unde lemnul pentru fiecare epohă, a curs în candela respectivă. Doar lumina care pe baza unde lemnului a ars și a fost dată, era importantă. Doar aceasta era lumină dumnezeiască în casa lui Dumnezeu. Acolo nimeni nu a avut voie ca să vină cu o lumină proprie, nu, ci lumina care a venit de la unde lemnul prin țeavă în candelă, acolo unde lemnul s-a făcut lumină. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Aceasta este lumina de care avem noi astăzi nevoie. Nu o cunoaștere care este în capul cuiva. Nu. Noi avem nevoie de o descoperire prin Duhul cel Sfânt în inimile noastre. În Exod 25, versetul 37. Să faci cele șapte candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față toată încăperea care se află înaintea acestui sfeșnic. Este scris în Biblia germană. Sfeșnicul nu este acolo ca să se lumineze pe el însuși. Sfeșnicul este acolo cu scopul ca să dăruiască lumina, eu vă spun încă o dată, nu o lumină proprie adusă de undeva, nu, ci lumina care este în locul preasfânt și care este produs prin unt de lemnul care curge prin piept. Acesta este lucrul important și astăzi. Mesajul timpului de sfârșit nu este bla-bla cu privire la o temă oarecare, ci este descoperire dumnezeiască despre orice temă biblică. Și este un răspuns la toate întrebările care au rămas în Biblie sau care sunt puse în Biblie. Dar întotdeauna prin Duhul cel Sfânt, nu un om, ci Dumnezeu lucrează în cadrul bisericii Lui. Noi mulțumim Domnului, fiindcă noi în această ultimă perioadă ale bisericii, noi am recunoscut că există și o rânduială dumnezeiască. Cei mai mulți fac ce vor pretutindeni ei cântă, predică și toți oamenii se simt bine pretutindeni. Dacă n-ar fi așa, s-ar duce în alt loc. Dar unde este Domnul? Este întrebarea. Unde este rânduiala dumnezeiască? Tot astfel precum există cele șapte candele, cele șapte țevi, dar este o plinătate ale Duhului Celui Sfânt. Și din această plinătate ale Duhului Celui Sfânt vine unde lemnul în decursul întregului timp de har ale bisericii, vine viața din Dumnezeu, căci Duhul dăruiește viața în noi. Domnul spune, cuvintele pe care eu vi le adresez sunt Duh și sunt viață. Cuvintele prin Duhul devin vie în tine și în mine, nu aici sus, în cap, ci în inimă. Noi citim mai departe în Exod 27, Exod 27, în versetul 20, ne este spus să poruncești copiilor lui Israel să aducă pentru seșnic un de lemn curat de măsline, fără drofdii, ca să ardă în candele necurmat.
Im Offenbarungszelt außerhalb des Vorhangs, der sich vor der Lade mit dem Gesetz befindet, soll
Aaron și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii din coace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei pentru ca să ardă de seară până dimineață înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii lor și pe care copiii lui Israel vor trebui să o țină. Voi știți că în tot Testamentul Vechi, istoria mântuirii ale Testamentului celui nou este reprezentată prin simboluri. Totul a fost deja scris. Acest lucru trebuia doar ca să se împlinească și să trăim și noi chiar și desăvârșirea până când vedem noi totul ce am crezut. În Exod 27 am citit deja, noi am văzut și am primit aceste îndemnuri. Dar eu doresc ca să mai citesc un cuvânt din alt capitol, și anume unde este vorba despre veșnicul, despre Aaron, care a primit porunca dumnezeiască, unde el trebuia ca să facă ce... Da, am găsit-o. Și anume, Exod 29, de la versetul 29. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă. Vor fi purtate timp de 7 zile de acela din fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Întotdeauna este vorba despre numărul 7. 7 candele, 7 țevi, 7 îngeri, 7 biserici, de fiecare dată este vorba despre 7 zile acest fiu să poartă aceste veșminte înainte ca să intre în cortul întâlnirii. În Exod, capitolul 30, citim versetul 10. Numai o dată pe fiecare an Aaron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Aceasta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Această ispășire o dată pe an. Dacă citim în Evrei, Iisus Hristos a intrat o dată pentru totdeauna în locul prea sfânt ceresc cu propriul său sânge, ca să ne dăruiască o eliberare și mântuire veșnic valabilă, astfel încât mesagerii lui din cele 7 biserici să vorbească cu aceeași putere dumnezeiască, să aducă cuvântul lui Dumnezeu, nu omul respectiv, ci este porunca dumnezeiască. Dumnezeu folosește un om fiindcă are nevoie de niște buze prin care să vorbească, dar El însuși este acela care vorbește, El însuși este acela care lucrează, dragii mei, care încă nu o înțelegeți sau nu o puteți înțelege. Credeți-o că Dumnezeu are rânduiala Lui și calea Lui în biserica Lui. Nu noi putem face ce vrem, ci Domnul dorește prin noi să facă ce dorește El. Nu noi spunem Domnului ce are El de-a face, ci El ne spune nouă ce avem noi de-a face. Vă spun și partea cea tristă. Aaron este uns și fiii lui sunt unși, totul este frumos și cine citește după aceea capitolul 32, că chiar Aaron era primul care a călcat cuvântul, el era primul care era neascultător. Chiar și cei unși trebuie ca să rămână în cuvântul lui Dumnezeu. În afara cuvântului nu este de folos niciun fel de ungere. Putem ca să vorbim în alte limbi, putem să facem tot ce vrem. Dacă nu rămânem în cuvânt, nu ne va fi de folos, căci toate darurile își vor avea un sfârșit, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Și doar cine este în cuvânt, doar în acela este cuvântul, și cuvântul rămâne în vecii vecilor. Aaron era un, dar el nu a rămas în cuvânt, căci Dumnezeu a zis, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, tu să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Era totul foarte proaspăt ieșit din gura lui Dumnezeu în Exod 20 și aici, dar eu doresc ca să fac o comparație. Exod 32, de la versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, este un lucru foarte important, un cuvânt important. Din prima generație, toți au așteptat revenirea lui Iisus Hristos. Toți care erau cu adevărat credincioși, în timpul lor, au așteptat revenirea lui Iisus Hristos. Pavel a zis deja, noi nu vom adormi toți, dar noi cu toții vom fi schimbați. Iisus a spus, totul ce a zis Domnul s-a referit la Rusalii, când împărăția lui Dumnezeu a venit, dar toate făgăduințele pentru revenirea lui Hristos din 2 Petru 3, unde oamenii la sfârșitul zilele vor batjocori și vor spune unde este făgăduința Lui, unde este revenirea Lui. Dar haidem ca să venim și la punctul hotărător. La sfârșitul secolului al doilea, când certurile creștine au început și revenirea Domnului nu mai era atât de vie purtată în inimile tuturor, atunci s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Aaron și cu poporul lui Israel. Eu vă citesc acest cuvânt încă o dată. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, adică zăbovește, era un timp de așteptare și ei nu au putut ca să aștepte până când Dumnezeu a dăruit acest timp ca Dumnezeu să termine cu vorbit. De prima dată Dumnezeu dă cuvântul Său, după aceea trebuie ascultat și crezut acest cuvântul. Când Domnul nu a venit imediat, oamenii au gândit lucruri proprii și ei și-au format niște Dumnezei propriu. Un Ireneu, un Policarp, el nu a știut nimic despre un Dumnezeu Trinitar, nu, dar la sfârșitul secolului al doilea au venit filozofii și filozofiile și iată, Domnul a zăbovit, oamenii și-au făcut Dumnezeii proprii, sau zeii proprii, zeii proprii. Să mai citesc mai departe. S-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Un Dumnezeu, un om poate ca să facă un Dumnezeu, acolo ceva nu este în regulă. Dumnezeu l-a făcut pe om, dar omul nu face un Dumnezeu, ceva nu este în regulă cu oamenii respectivi, dar și cu aceia ceva nu era în regulă. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, dar acel zeu trebuia purtat, era un idol mort. Și acest idol mort, ei l-au numit, au dansat în jurul lui, au făcut un pic de muzică, era o adunare carismatică, acum este și în secolul al XX-lea, în timpul prezent al nostru. Și după aceea, atunci a venit mânia lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu permite ca să fie batjocorit. El este indulgent, El permite ca oamenii să meargă pe drumurile proprii, dar cândva El trage la răspundere. Noi nu îl facem pe Dumnezeu, ci El ne face pe noi. Iisus Hristos este Dumnezeul nevăzut. Pavel scrie către Efeseni, noi să fim transformați în tabloul Lui. Dar niște copii ai Lui Dumnezeu nu sunt niște idol morți, ci sunt fii și fiice al Lui Dumnezeu, ce nume Dumnezeului celui viu. Și precum Hristos este capul bisericii și El a înviat, tot astfel toate mădularele în trupul lui Iisus au fost, au înviat într-o viață nouă și sunt neprihăniți prin credință. În versetul 4 noi putem citi: oamenii și-au dat aurul lor, oamenii țin de aurul propriu, dar dacă trebuie ca să fie făcut un Dumnezeu, mai dai și aurul, ultimul aur. În versetul 4 este scris: ei i-au luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Noi dăm din cap. Dar ce s-a făcut în creștinismul? Ei și-au format un Dumnezeu și au spus: tu ești Dumnezeul nostru. Nu, nu, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu format și nici nu este un Dumnezeu formulat, nici format, nici formulat. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și lui Iacov, și există doar un singur Dumnezeu și va rămâne în vecii vecilor doar un singur Dumnezeu. Dar mai departe este scris în versetul 5: când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și acest lucru a mai făcut-o și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. În cinstea cărui Domn? cu un idol făcut, nu, noi nu credem acest lucru. Dumnezeu dorește o rugăciune în Duh și în adevăr. Și acest lucru este posibil doar acolo unde singurul Dumnezeu adevărat se poate descoperi prin adevărul Său. Acest lucru este important și în zilele noastre. Oamenii care cred în Trinitatea ne reproșează nouă că noi nu suntem credincioși corect. Dar ce este credința corectă? Adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu este în Biblia lui și dacă dreptul lui Dumnezeu este de partea noastră, atunci cine are dreptate? Dumnezeu are dreptate, cuvântul lui are dreptate. Nu niște dogme, așa zise creștine, acestea trebuie ca să fie distruse. Este un lucru cam dur, dar eu vă spun ce este în legătură cu aceasta. Cine citește Apocalipsa 14 de la 6, să nu citească doar versetul 6 și îngerul care zboară prin cer ca să vestească tuturor popoarelor și națiunilor Evanghelia veșnic valabilă, acela trebuie ca să citească mai departe care este mesajul și care este Evanghelia veșnic valabilă. Ce conține acesta? Și anume cum este scris, eu vă citesc doar, nu vă citesc tot capitolul, este scris în versetul 7, în Apocalipsa 14, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei, curviei ei. Atunci vine al treilea, a urmat un alt înger. Și a mai venit un alt înger și a strigat cu glas tare. Dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, vă întreb dacă aceasta este mesajul veșnic valabil, Evanghelia veșnic valabilă, care trebuie ca să fie vestită înainte ca să vină judecata lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu a avut prea mult timp ca să ne descopere care să fie icoana fiarei, ca să ne descopere care sunt lucrurile, detaliile. Dacă noi astăzi, vă spun din experiență proprie, dacă noi astăzi în împărăția lui Dumnezeu am ascultat acești învățători omenești, eu nu critic, dar îmi dau seama că ei cu toții își au explicațiile lor proprii și eu n-am ce face cu acestea. Eu am nevoie de lucrurile din cuvânt și anume descoperite în ansamblu prin Duhul Cel Sfânt, unde nimica nu se contrazice, unde există o armonie completă. Așa era și necesar ca să știm cine este Babilonul cel Mare, despre din a cărui minciuni au băut toate popoarele, care este icoana fiarei. Care sunt aceste lucruri care sunt enumerate? Ziua va veni unde se va descoperi dacă noi am fost niște nebuni care au umblat după un om sau dacă noi l-am urmat pe Iisus Hristos și primim cuvântul descoperit al lui Dumnezeu ca să primim lumină dumnezeiască și claritate. Nimeni nu a primit-o de la sine. ci noi trebuie ca să primim acestea toate din partea lui Dumnezeu. Este ceea ce este scris în Isaia 53, fiecare a mers pe drumul propriu. Fiecare a mers pe drumul propriu. Tu ai mers, eu, noi cu toții am mers pe drumul propriu. Dar acum Dumnezeu ne-a readus pe drumul Lui. Și acesta este harul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. În aceste detalii nu doresc ca să intru. Dar un lucru doresc ca să mai subliniez încă o dată. Nu este de ajuns ca noi să spunem, da, în acest timp se împlinește Matei 24, versetul 14, Evanghelia Împărăției este vestită tuturor popoarelor. Se împlinește și mai mult decât ce este scris în Matei 24, ce nume Hristos și falși, prorocii falși vin și fac semne și minuni mari. Tot așa precum este scris în Apocalipsa 14 și în alte versete biblice. Nu este doar că un mesaj este dat și este vestit. Nu. Este un mesaj plin și conținut plin și toate lucrurile care au fost ascunse sunt arătate, descoperite pe față. Acest izvor mare se întinde asupra tuturor bisericilor. 7 țevi vin din acest rezervor mare și conform celor 7 scrieri din Apocalipsa 2 și 3 și mesagerul aduce acest mesaj bisericii. Dar la sfârșitul acestor scrisori nu este scris cine are urechi să asculte ceea ce spune mesagerul, dar este scris întotdeauna cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor. Nu un bărbat al lui Dumnezeu este lumina. Un bărbat al lui Dumnezeu mărturisește despre lumină, dar Domnul este lumina. El a venit în lume ca lumină. El a fost unsul, căci este scris în prorocul Isaia, capitolul 8, în ultimele versete, și în capitolul 9, aceia care erau în întuneric au văzut o lumină puternică. Ioan a mărturisit despre lumină. El era umplut cu Duhul cel Sfânt de la nașterea lui. Era un bărbat în Duhul lui Ilie și în puterea lui Ilie. Astfel de bărbat a trimis Dumnezeu. Ei nu au spus ceva de la sine, ci Dumnezeu a vorbit prin ei. Noi deseori am subliniat această deosebire. Despre Dumnezeu vorbesc mult, dar în Dumnezeu cred foarte, foarte mult, dar tot după felul propriu. Dar întrebarea este cine îl crede pe Dumnezeu și cui poate ca să vorbească lui Dumnezeu. Întrebarea este prin cine poate ca să vorbească Dumnezeu. Prin ucenicii lui, prin prorocii lui a vorbit Dumnezeu. Și El astăzi ne vorbește nouă. Dumnezeu atunci în trecut a condus în așa mod încât Moise trebuia ca să se roage pentru Aaron, pentru lucrurile pe care le-a făcut Aaron. Domnul nostru trebuia ca să se roage pentru noi, pentru toți, fiindcă noi cu toții am rătăcit și noi cu toții am avut drumul nostru propriu. Deuteronom 9, versetul 20. Domnul era supărat pe Aaron. Dumnezeu a zis să nu-ți faci un tablou sau o icoană după ceea ce este în cer și pe pământ. Dumnezeu vorbește cu Moise pe munte și deodată jos între popor, cuvântul era întrecut. A fost altfel în Biserica Nouă Testamentală. Eu propoziția am spus-o deseori, totul a dat greș. A început cu Lucifer acolo sus, el s-a ridicat, el era un uns, astfel este scris, el era un uns, un cheruf uns. Deodată el n-a mai vorbit cu Dumnezeu, el a vorbit cu sinea lui și ce care a fost rezultatul? Au avut decăderea, a avut loc catastrofa cea mare, o tragedie mare. Nu vorbește cu tine însuți, vorbește cu Dumnezeu, căci Dumnezeu vorbește cu noi și noi nu vorbim cu trup și cu sânge, ci noi permitem ca Domnul să ne vorbească. Încă o dată versetul 20. Domnul, de asemenea, era foarte mâniat și pe Aron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci și pentru el. Versetul 21. Am luat vitelul pe care îl făcuseră isprava păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf. Era o ispravă a păcatului. Era un păcat în fața lui Dumnezeu. Cine a văzut-o știe că în Egipt acest vițel era cel mai mare dintre icoane sau dintre zei. În Egipt tot se închineau acestui vițel, acești israeliți care cu o mână puternică a lui Dumnezeu au fost scoși din Egipt, marea s-a despărțit și mana a căzut și stânga a fost lovită. Despre ei Pavel scrie în 1 Corinteni 10 și Dumnezeu nu a avut plăcere în ei. Ei pământesc au intrat, au ieșit din Egipt, dar în inima lor n-au primit nici o legătură cu Dumnezeu, nici o descoperire. Dragii mei, în mesajul timpului de sfârșit, unde cuvântul este descoperit, acolo este vorba ca acest cuvânt să nu rămână doar în capul nostru, ci să cadă în inima sau în inimile noastre. Chiar dacă noi nu o putem explica, noi știm în cine credem și pe cine credem și știm ce credem. Noi credem în Domnul Dumnezeul nostru și credem conform Scripturii. Poate ca să vină cineva oarecare cu Biblia, eu mă pun în fața oricui om cu Biblia deschisă, cu această Biblie. Eu până astăzi n-am predicat ceva ce ar trebui ca să o neg. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele voastre să fie ca cuvintele lui Dumnezeu, ce are de face paiul cu grâul. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la orientarea clară și adevărată. Deci, haidem ca să cuprindem. Domnul, eu am dorit ca să mai citesc multe versete biblice cu privire la feșnice și la candele. Eu doresc ca să mai citesc încă una din 1 Samuel. Unu Samuel 3. Samuel s-a culcat în casa Domnului, dar în casa Domnului să nu dormi, ci să fii treaz. 1 Samuel 3. capitolul 3, noi citim de la versetul 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Țineți minte, aici Samuel a slujit înaintea lui Eli, dar după chemarea, Samuel a slujit sub pavăza Domnului, care l-a luat în slujba lui proprie. În versetul 2. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Dar acum vine. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Dragii mei, acesta este un lucru foarte minunat. El nu s-a culcat undeva în curtea dinainte de afară, nu, el era foarte aproape de chivot. Căci el a știut că Domnul nu este în curtea de afară, nu este la intrare în locul preasfânt, ci acolo în locul preasfânt, unde este și chivotul legământului, unde sunt cerubii asupra chivotului, acolo vorbește Domnul. Dragii mei, noi trebuie ca să o vedem și să o primim prin credință în acest mod. Noi nu mai suntem în curtea de afară, noi nu începem din noi, precum este scris în Evrei 6, și punem din nou un fundament. Fundamentul este deja pus și Iisus Hristos este fundamentul. Învățătura apostolilor și prorocilor, unde biserica este zidită și totul a fost vestit clar. Nu a fost construit mai larg sau mai profund sau mai înalt, nu. Așa cum a fost originalul fundament la început, tot așa zidește fiecare dintre noi mai departe. Am spus în undeva, chiar și templul în Ierusalim, al doilea templu a stat de 100% în același loc unde a stat și primul templu. Tot așa va sta și ultimul templu, unde a stat și primul și al doilea. Dumnezeu nu își schimbă părerea Lui. Dacă El decide odată, rămâne veșnic valabil. Ceea ce a fost învățat la început, cum a fost botezat la început, totul ce a fost făcut la început, tot astfel trebuie ca să fie făcut și acum la sfârșit. În timpul, în timpul care a decurs, mulți și-au pierdut răbdarea, ei au fost un pic cam întristați. Chiar și Augustin a spus în secolul al III-lea, mileniul păcii a început, statul și biserica s-au unit la începutul secolului al IV-lea. Nu. Mileniul păcii nu începe când împărăția romană și biserica romană se unesc. Nu. Mileniul păcii începe când Iisus Hristos se reîntoarce după nunta Lui. Așa este scris în Scriptură, astfel o și credem noi. Așa va și fi în 1 Samuel 3, versetul 7. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Dragii mei, acum, pentru un moment sau câteva momente, Nu, acum nu mai este întrebarea, nu este vorba despre Samuel, acum este vorba despre noi. Este vorba despre tine și despre mine. Este posibil ca să fii în casa Domnului, să fii aproape de perdeaua, aproape de locul prea sfânt. Este posibil ca să fii acolo unde are loc slujba dumnezeiască și totuși să nu fi avut o trăire cu Dumnezeu. Dragii mei, noi astăzi suntem aici ca să avem o trăire cu Domnul prin harul și îndurarea Lui. Eu vă citesc încă o dată acest verset. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul printr-o trăire personală. El a auzit despre el din predica, el l-a cunoscut bine, dar nu personal. Noi avem nevoie de o trăire personală cu Domnul nostru. Trăirea celorlalți nu este de ajuns pentru noi. Fiecare trebuie ca să aibă o trăire personală. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Îl cunoști tu pe Domnul? Sau crezi doar o predica sau mesajul? Sau crezi doar că fratele Branham era un proroc mare? Acest lucru este frumos și bine, dar tu trebuie ca să-L trăiești personal pe Domnul, printr-o trăire supranaturală. Să ai o întâlnire personală și să primești o descoperire, precum și este scris. Și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Îți este ție descoperit Domnul? Ți s-a descoperit Domnul? Cuvântul nu era scris pentru Samuel, cuvântul este scris pentru noi, ca noi să primim acest cuvânt. În versetul 10 scrie, putem citi? Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește că robul tău ascultă. Un lucru minunat. Niciun mijlocitor între Domnul și Eli, ci o vorbire directă al Domnului cu Samuel. Și noi suntem iubiți ai Domnului și noi suntem aleși ai lui Dumnezeu și noi în timpul nostru am înțeles că El a descoperit cuvântul Lui și că noi suntem o parte ale bisericii Dumnezeului Celui Viu și că unde lemnul Duhului curge și descoperire dumnezeiască este dată bisericii și această descoperire devine o lumină, precum a zis și Petru, și noi avem acest cuvânt profetic care ne strălucește ca o lumină puternică într-un loc întunecos. Nu doar cuvânt și fiecare spune ceva despre acest cuvânt, nu, cuvântul trebuie ca să devină viață și lumină, trebuie ca să devină o descoperire vie, o vorbire vie ale Dumnezeului Celui Viu cu biserica cea vie a lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să primim acest lucru prin credință. Doriți ca să o credeți? Dacă noi credem în această seară, atunci noi împreună vom vedea slava lui Dumnezeu. Noi încheiem cu o cuprindere foarte scurtă. În Testamentul Vechi, totul a fost descris în tablouri pentru biserică. În zilele lui Moise a fost sfeșnicul, în timpul lui Zaharia, același sfeșnic de aur. Zaharia nu a avut doar descoperirea cu privire la biserica, ci el pe stânga și dreapta, lângă sfeșnicul de aur, a văzut doi măslini. El a văzut deja cei doi proroci care sunt în afara bisericii și trei ani și jumătate vor vorbi lucruri profetice în Ierusalim conform Apocalipsa 11. Istoria mântuirii Testamentului Nou este scrisă deja în Testamentul Vechi. Dacă eu găsesc acum acest verset, vi-l l-aș dori citi. Cred că este scris în Roman 1, de la versetul 1. Roman 1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Testamentul Vechi este fundamentul. Din acest motiv, Domnul nostru a scris în Luca 24 și în Luca 4 și 24, și el, Domnul nostru, a zis: astăzi se împlinește Scriptura. Totul s-a împlinit în Domnul nostru, totul ce a fost scris despre El, și de asemenea se întâmplă și cu biserica. Totul se împlinește în și cu biserica ce a fost scris despre ea, sau cu ce a fost scris cu privire la ea. Evanghelia veșnic valabilă, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos este vestită, astfel precum au fost făgăduite înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Noi avem toate făgăduințele, chiar și pentru timpul de sfârșit. Totul este conținut în Cuvântul lui Dumnezeu. Poate ca să stea toată lumea pe cap și să spună: nu există nicio făgăduință pentru timpul de sfârșit, că Dumnezeu va mai face cu tare și cu tare lucru. Da, atunci aceștia au fost undeva într-o adunare și dorm mai departe, și Domnul n-a reușit ca să-i trezească. Ascultați, acum este trimisă o chemare de trezire și este în legătură cu undelemnul, este în legătură cu lumina, este în legătură cu a merge în întâmpinarea mirelui. În acest timp trăim noi acum. Noi nu vestim ceva oarecare, ci noi vestim ultima parte ale istoriei de mântuire, care se apropie de sfârșit și se apropie de desăvârșirea ei. Dragii mei, noi am putea ca să rămânem în acest loc, precum a făcut-o și Pavel, toată noaptea, și să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu. Dar să fie acum așa, ca noi să ne trezim și să recunoaștem: Domnul are o biserică, biserica este sfeșnicul asupra bisericii, este untelemnul, după aceea vin țevile care vin în biserică, și candelele sunt puse acolo, și din țevi curge untelemnul în candele, și untelemnul devine lumina. Amin. Haleluia. Haleluia. Atunci o vedem. O vedem ca descoperire. Va fi lumină pe înserate. Așa scrie Zaharia. O Zaharia. Și toți aceia care au fost în întuneric au văzut o lumină puternică. Descoperire prin Duhul lui Dumnezeu, nu o repetare a ceea ce a fost spus, ci a înțelege ceea ce a fost spus este important. Și prin descoperire să o și primim în inimile noastre. Care este situația noastră? Prima parte a lui Samuel încă se potrivește cu noi, sau partea a doua a lui Samuel se potrivește cu noi? Când Domnul a început ca să vorbească, este prima parte, atunci Samuel de fiecare dată s-a dus la Eli odată și a spus: Eli, tu m-ai chemat. Și Eli a spus: eu nu știu nimic, mai cool ca teodată. Domnul vorbește a doua oară și din nou merge la Eli. Tu m-ai chemat. Dar și Eli de asemenea a dormit. Nu, eu nu te-am chemat, Samuele. Dar după aceea a venit momentul. Eu aș dori ca acest moment să vină în viața ta și în viața mea, să vină chiar în seara aceasta. Atunci a venit momentul cu Samuel unde Samuel nu s-a trezit prin vorbirea Domnului mergând după aceea la Eli. Eli nu a mai putut ca să vadă, dar în momentul în care s-a și întâmplat când Samuel a înțeles că Domnul vorbește. E, Samuel nu s-a mai dus la un bărbat care a slujit în templu, ci el s-a dus la Domnul, la Dumnezeul cerului și al pământului, care s-a descoperit în casa lui. Acest lucru trebuie ca să facem și noi astăzi. Nu este de ajuns ca să venim doar la un bărbat care a slujit, venit la Domnul și el va vorbi cu noi. Și cuvântul lui ne va fi descoperit prin Duhul cel Sfânt. Dacă este inspirat prin Duhul cel Sfânt și dacă prorocii au fost unși, tot astfel va fi și ungerea peste noi. Și noi o vom înțelege. Slava Dumnezeului celui nostru! Eu sunt bucuros că putem ca să-L trăim pe Domnul și fiecare... Tu să nu vii la fratele Frank, tu să nu vii la un predicator, vino la Domnul și tu vei avea o trăire cu El. El se va descopera ție, îți va dărui claritate prin Duhul cel Sfânt. A Lui să fie cinstea. Amin. Haidem ca să ne sculăm și stăm într-o rugăciune liniștită în fața lui Dumnezeu. Fiecare să-și pună întrebarea: unde mă aflu eu personal? Care este situația mea personală? Am auzit eu vocea Domnului? Am venit eu la Domnul? I-am spus eu lui: o, Doamne, vorbește, ucenicul Tău, fiul Tău, fiica Ta, Te ascultă. Am primit noi împlinirea Scripturii: cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor. Duhul descoperă cuvântul care este Duh și viață și care se transformă în lumină, astfel încât nimeni care îl urmează pe Domnul cu adevărat să rămână în întuneric, ci să primească lumina vieții. Astăzi se poate întâmpla. Eu rog acum ca nimeni să nu privească în stânga și în dreapta. Cine dorește ca să aibă o trăire cu Domnul astăzi? Avem noi astăzi niște oameni în mijlocul nostru care n-au avut o pocăință conștientă cu Domnul. Dragii mei, salvarea nu o trăiești în